Крім того, цотн нізите пезвіторі рінгрітісе структурале католікене федератене русе, результат імпеніміте папес шен джон паліте дюйт. Вертеці сот ме тремет прил німіє начине нелдете не пазгати штада двєтер шкляндестинітеті, кіша католікене русі філо ніє тере.
E nërkaq pas takimit historik ndërmjet Papës Francesku e Patriarkut Rus Kiril në Havanë shkurtin e kaluar, më 6 e 7 prill, një delegacion dy palësh nga Kryedyqeza e Nënës së Zotit në Moskë dhe nga Kisha Ortodokse Ruse vizitoi Libanin dhe Sirinë për të promovuar nisma, për të koordinuar ndihmat e për të mbështetur të krishterët në vështirësi. Flet në mikrofonin ton kryepeshkvi katolik i Moskës Imzot Paolo Peci.
Abbiamo potuto visitare un campo profughi.
Fate mundësin të vizitojmë disa kisha dhe të shohim disa nisma, sidomos në Liban. Mundem të vizitojmë një kampë refugjatër sirian, takuam disa familje. Vizituam një mens për të varfër. Së dyti, patëm një takim ku morën pjesë gjitha realitetet e krishterët dhe Damaskut, që dëshmuan si kanë jetuar dhe si jetojnë krishterët fenë tyre, dramën e ikjes nga shtëpi, pritjet dhe dëshirat për kthim. Disa qytete flasin për shkatërime deri në 70-80 madje 90% të shtëpive.
Cila është gjendja e krishterëve që jetojnë akoma në vend?
Certo, anche perché in alcune città
gjete mikpritje të madhe dhe dëshirë të jashtëzakonshme për të mos ikur. Sigurisht takuam njerëz të sprovuar, por nuk e kishin humbur shpresën. Mua personalisht më bëri shumë përshtypje mungesa e plot e mrisë dhe e mllëfit ndaj atyre që u kanë bërë keq të krishterëve. Ideja që qëndron pas vizitës së delegacionit është edhe konceptimi i bashkimit ndërmjet krishterëve, jo si diçka statike apo doktrinore, diçka e bërë në tryezë, por si diçka në ecje, si dëshmi e impenimit, falë Zotit, ndaj atyre që vuajnë më shumë.
E sot, 13 prill, kremtohet 25 vjetori ringritjes së djoqezave katolike në Federatën Ruse, pas 70 vjetësh klandestiniteti. Roli i Shën Gjon Pali II është i pamohushëm për këtë.
Proprio esattamente come
i jemi vërtet shumë mirë njohës papës Shenjtë Gjonit Pali II, sepse ngritja e këtyre strukturave kishtare në dha vërtet mundësin të fillonin punën baritore me katoliket. Si që dim e se që dëshmojnë edhe të krishtarët në seri, aty ku është i peshkvi, aty është kisha, sepse ekziston mundësia e pritimit e lidhes me Shën Pietrin, mundësia e takimit e marrjes së sakramenteve, mundësia për të dëshmuar fenë. Dua të shpreh mirënjohjen edhe të gjithë meshtarëve të jashtë vendit, sepse natyrisht Kisha katolike nuk kishte kler të veti në Rusin vitet 90-ta e këta meshtarë dhanë edhe jetën, me të vërtet, për t'i rritur në fe njerëzit dhe bashkësit katolike.
E si kanë ndryshuar gjërat që atëherë, gjvlerë ka ky përvjetor?
Ci dice di essere sempre e innanzitutto grati a Dio.
Na thot që e para si gjithasht jemi mirë njohës Zotit për çka na jep. Së dytit mos e humbasim kur shpresën, sepse në situatet më të vështira ka gjithnjë një dritë që ne lejon të ecim përpara. Kujtohet një plakë shkret në Siberi, e cila në fillim të shërbimit tim me shtarak pikrisht në vitet 90 më tregonte. Kur u internova isha fëmijë 10 vjeç në vitet 30, e nëna ime më thoshte, kishen në vendin ku jetonim atëherë, në Rusinë e Evropiane që tani u shkatrua, ti nuk do ta shohësh më e asun, s'do ta shoh më. Por mbaje mend se një ditë ti do të shohësh prapë një meshtar e edhe mundësinë që kisha të rilind. Ajo ma tregonte malë ngjyrë këtë histori e shtonte. E shikono atë, pas 45 vjetësh unë jam dëshmitare se fjalët që më thoshte nëna ishin të vërteta, e unë nuk e kam humbur kurrë shpresën gjatë gjithë këtyre viteve.